Rok 1974 v Sověty okupované zemi nebyl pouze husákovskou normalizační idylou. Vypráví o tom muž, kterého komunisté opakovaně věznili a on se proti nim stejně opakovaně stavěl. K poslechu rozhlasové výpovědi části příběhu válečného veterána Vladimíra Hučína vás zve Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Vladimíra Hučína jsme navštívili v jeho přerovském domě. Na dvoře stojí veliká klec.
Laďo. No, Laďo. 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 No, no jo. Tak, a teď zkusíme něco zagrát. Pojď. Pojď. Tak.
A jak se jmenuje?
Koro. Corvus corax, to je latinský Corvus corax, tak se jmenuje Koro. A já jsem ho získal, tak, že jsem kdysi, se mě ptala nějaká pracovnice Rádia 4 v Praze, jestli mám taky o něco jiného zájem, než tady jako politika, food a tak. Já jsem říkal, já jsem chtěl mít od malička krkavce. Najednou zavolal jeden člověk ze zoologické zahrady na Troji, aby jsme se tam přijeli podívat. Tak jsme tam s Horvátem jeli, oni pro mě měli nachystaný v krabici, protože se jim urodili, tak jsem to dostal, když jsem to dovezl dom, tak máti z toho málem zešilela, co jsem to dovezl za hrůzu. No ale pak jsem si ho oblíbil, protože krkavec je neoblíbený tvor už ze středověku, protože on se vyskytoval to jako posel ďábla, že a na popravištích a tak dál. A já jsem taky svým způsobem neoblíbený, tak jsme se tak jako našli.
Jak se utvářel váš negativní poměr k totalitnímu komunistickému režimu?
Tak ten se utvářel už od mého útlého mládí, kdy můj táta byl takzvaně národní socialista, členem Národní socialistické strany, a byl s tím problém, protože musel to svoje smýšlení, když tato strana byla de facto v Národní frontě, ale už tam jsem to vnímal a vnímal jsem taky poslouchání zahraničních rozhlasových stanic. Dotyc to často poslouchal a já postupně jsem přicházel tedy na to, že ta komunistická ideologie není správná, ale sám o sobě jsem se na tom přesvědčil v tom roce 71, kdy jsem zcela náhodou se dostal do prostředí, aniž jsem věděl, že se tam něco oslavuje, 50. výročí založení KSČ tady v Přerově, v takzvané komuně, to byl dům právě, kde se tyto akce konaly, kde byli přítomní sovětští představitelé z nedaleké sovětské základny Líbava, a tam jsem byl fyzicky napaden, zraněn, navíc potom odsouzen za to, že jsem ten konflikt tam vlastně vyvolal, neboť jsem věděl, že mám dlouhé vlasy a tričko s anglickým nápisem, a musel jsem předpokládat, že mohu vyvolat negativní názory těch oslavujících představitelů, těch exponentů komunistické strany a Sovětského svazu z těch vojenských kruhů a lidových milicí. Já jsem tvrdil, že jsem vůbec neviděl, že jsem něco takového slaví, že kdybych věděl, tak bych tam v životě nešel, což ještě vyvolalo u toho soudu přihoršující okolnost, že jsem tak jako se tomu vyjádřil pohrdlivě. No a byl jsem odsouzen, takže to jsem považoval za natolik nespravedlivé, že jsem pak se rozhodl stále radikálnějším krokům, kde už to tedy bylo i o zbraních a o výbušninách.
Teď jsme v Přerově u hřbitovní zdi a tady je lidovou tvořivostí vytvořený nápis. Zde byli v roce 1974 zavražděni dva vojáci. Nebyl to odboj, byl to teror. Co na to Vladimír Hučín?
Tak v roce 1974 na konci října jsem se tady dostal v nočních hodinách zhruba v 1 hodinu v noci do takové situace, kdy tady byla pohotovost. Já jsem několik dní předtím dostal informaci od jednoho příslušníka SNB, který mě předával informace, a velmi důležité informace, o pohybu sovětských vojsk a o přípravě nějakých pohotovostních aktivitách proti mé osobě. Tak ten mě sdělil, že nemám chodit v následujících dnech vůbec ven ve večerních hodinách. A já jsem chtěl vědět, proč. On mě nechtěl nejprve vůbec nic sdělit, ale já jsem našel takovou možnost, jak se s ním setkat o několik hodin později. kde byl pochůzkář, a tak jsem ho přesvědčil, aby mě to řekl. Řekl, že prostě v nočních hodinách se má něco vést z vojenského letiště směrem na vojenské centrum Libava, to byla sovětská základna vojenská, a že něco se poveze v noci. A já jsem chtěl vědět, co. On říkal, to nevím, my máme pohotovost a ty vůbec nevycházejí ven, nebo opravdu by tě mohli sebrat.
V zemi vládl díky okupační sovětské armádě stabilizovaný kolaborantský režim. Této fázi komunistického panování se již tehdy říkalo normalizace. Ne každý se však s touto skutečností smířil. Vraťme se ke zdi Přerovského hřbitova.
Ten den, kdy se to mělo udát, jsem se se svým kamarádem Vlastimem Hrabalem vydal tato místo, že počkáme a podíváme se, co se tam vlastně poveze. Asi v jednu hodinu nejprve nic nejelo, ten můj kolega byl už z toho nervózní, chtěl jít domů, bylo zima a chtěl si zapálit. Já jsem říkal, že nesmí si zapálit, že to vydrží ještě půl hodiny. On říkal, jestli nepřijedou do jedné hodiny, takže jde dom. No ale před jednou hodinou jsme viděli, že regulovčíci stali, byli tady opřeni o plot a tak, byli v takovém stavu, jako je spíš čekání, ale najednou začali stávat, ožívat, stavět se do takového pozoru a svítit baterkama, něco někde prohlašovali mezi sebou. Já jsem to pozoroval tady spoza z této hřbitovní zdi. No a za chvilku přijela kolona vojenská, zakryté všechno, byly to velmi silné automobily, takový dunivý zvuk, a bylo zajímavé, že i osvětlení bylo zhasnuté, tady veřejné osvětlení, všecko se konalo po tmě, což bylo výhodné.
Podařilo se potom zjistit, co vlastně v těch vozech bylo, co převáželi?
Ne, to já jsem nezjistil, ale podle tvrzení se jednalo o nějaké jaderné komponenty na jaderné zbraně. Já jsem potom moc až tak nepátral, co vezli. Měl jsem u sebe nůž útočný a když teda zastavili, tak jsem si říkal, že bych mohl aspoň proříznout kolo některé z těch vojenských automobilů, protože ta tma kolem dokola byla opravdu veliká, i to počasí, mlha, oni nijak se nepohybovali, že by byli v nějaké pohotovosti kolem dokola. Podařilo se mi přiblížit tady několik desítek metrů k tomu, ale zjistil jsem, že prostě na to nemám, na to kolo, abych to propíchl, ale viděl jsem tam 3 nebo 4 spojovací hadice pancéřové, zřejmě s nějakou hydraulikou, a protože jsem měl nůž, který měl pilku na druhé straně, tak jsem se pokusil to přeříznout, to celkem šlo, ale ten tlak oleje byl obrovský, vystříkl ten olej a vyvolalo to i nějaký hluk, jak to dopadlo zase na zem, ale to už jsem se snažil odplížit zpátky, jenomže ten jeden regulovčík něco musel zaslechnout, protože do toho druhého ten dal mu něco vědět a blížili se teda ke mně. Já jsem se snažil, tady byly silné topoly, zhruba metr, možná i víc silné topoly. Já jsem se snažil nějakým způsobem skočit už za tu zítku, ale svítili baterkama, tak jsem věděl, že se mi to nepodaří. Ten můj kolega, Vlastimil Hrabal, ten tam na něco šlápl, protože z druhé strany byly na zemi popadané kalíšky a takové to smeti hřbitovní, takže to prasklo, což pro ně znamenalo, že tam něco tedy je, zbystřili a navíc viděli, když jsem se plazil, že tady je ulehaná tráva. Já jsem měl za tím topolem uložen samopal Beretta, italský bez pažby, válečný typ, který jsem tam ale neměl v žádném případě na to, abych někoho s ním usmrtil. Měl jsem to proto, protože jsem byl ten den, když už jsem tady takovou akci nocní podnikl, tak jsem tam měl ukryté zbraně na tom hřbitově, to byl můj oblíbený ukryt zbraní a mezi nimi byl ten samopal. Tak jsem ho měl v tom stavu, jakém byl. Byl samozřejmě se zásobníkem, bylo tam 21 nábojů. No a když jsem viděl, že se blíží ke mně, že se mi to asi nepodaří, nebo i ten můj kolega tam zazmatkoval, tak jsem vzal ten samopál a když už jsem viděl, slyšel jsem i div period, když on říkal ten jeden tomu druhému, natáhli zbraně Kalašníkovi a postupovali, byli ode mě asi zhruba 5 až 6 metrů, tak jsem se vyklonil, byl jsem úplně u země a vypálil jsem celou tu dávku. Největší strach jsem měl, kdyby mě to selhalo, protože zbraň byla stará, munice válečná, tak to by byl problém. Ale já jsem měl ještě záložní pistoli, tu jsem si vždycky bral na tyto akce, ale přece jenom samopal, je to značné množství nábojů naraz, takže tím člověk jaksi i té přesile může vzdorovat. Oba dva byli mrtví, ty baterky zůstaly na zemi, ten pohled byl tristní, Jeden byl mrtev zřejmě hned, ale ten druhý ještě chroptěl, bylo to takové, jak kdyby cvičil kliky. No, já jsem skočil za zítku, ten můj kolega byl z toho velmi rozrušen, já jsem mu řekl, ať jde okamžitě domů, tak jsem utíkal přes ten hřbitov, doběhl jsem ke druhému hřbitovu, ten jsem přeskočil, bydlím naproti, samopal jsem ale stačil ještě uskovat na tomhletom hřbitově a zmizel jsem domů a samozřejmě asi za 10 minut začaly houkat sanitky.
Vladimír Hučín vzpomíná na následující dny a týdny. Jeho postavení bylo totiž v této době velmi nejisté.
Druhý den to tady bylo obsazeno, nebyla tady možno použít zastávku, na kterou jsem jezdil do práce s autobusem, ta byla posunutá asi o 100 metrů. Já jsem se ptal, co se tady jako stalo a jedna osoba, manželka jistého milicionáře, funkcionáře komunistické strany říkala v autobuse ráno, že se tady stalo nějaký neštěstí. Ale nikdo nevěděl, jaké neštěstí. Nicméně vyslýchali tady občany, kteří tady bydleli, ti řekli, že něco slyšeli, nějakou střelbu. No a asi za 3 dny pro mě přijeli do práce, ptali se mě, kde jsem byl. Já jsem řekl, že jsem byl doma, že jsem měl teplotu, byl jsem nemocný. Matka potvrdila, že jsem měl vysoké horečky, ona byla zvyklá takovéto svědectví podat. Takže celkem se nic nedělo. Já jsem si okamžitě kupoval následující dny noviny, především Právo, a čekal jsem, že na titulní stránce bude o tom zpráva, nic. No a potom v následujících dnech došlo ještě k nějakým výslechům, ale v podstatě výstupy neměli. Já jsem měl už tu nevýhodu, že v té době už jsem byl trestán z roku 71 za narušení schůze k založení 50 let KSČ, takže přece jenom jsem spadal do toho okruhu podezřelých. Ale proti mně potom v pozdějších letech vystoupil svědek, který potvrdil, že viděl u mě samopal. Byl to mistr České republiky v kulturistice Jiří Mráček, další potom můj jeden spoluobviněný, který začal spolupracovat, ten tvrdil, že by to mohla být moje akce. A pak ještě jeden třetí člověk, který potvrdil, že mám takovýto samopal, ale že ho neviděl. Tedy jeho nepřímé důkazy. Myslím si, že v 50. letech by soud nabyl přesvědčení, ale přece jenom v těch 70. letech museli co si dokazovat.
K tomu alespoň krátká ukázka z výslechových protokolů Státní bezpečnosti. Jde o zmíněnou poznámku Hučínova spoluobviněného.
Asi v roce 1975, bližší datum si rovněž nevzpomínám, mi Hučín řekl, že když šel jednou do práce ze svého bydliště, viděl, jak na křižovatce u hřbitova v Přerově odpočívá regulovčík sovětské armády. Regulovčík podle Hučínových slov spal a samopal měl položen vedle sebe. Hučín mi řekl, že by nebyl problém mu vzít samopal a zastřelit jej. Doslova si vzpomínám, že řekl, zastřelil bych jej a ještě bych do něj kopl.
Vladimír Hučín při konfrontaci tento výrok samozřejmě popřel. Skutečnosti neodpovídal, ale svědčí o tom, že ho Státní bezpečnost z činu opravdu podezírala. A to dlouhodobě.
V roce 83, když jsem byl zatčen, tak jsem byl z ničeho nic ráno, asi ve 3 hodiny ráno dovlezen na toto místo, spoutaný pracovníky STB v Ostravě, a tady to bylo obsazeno příslušníky STB, kolem dokola příslušníky veřejné bezpečnosti, aby se tady nikdo dostal. Byl mráz, bylo to v roce 83, těsně před Vánoci, a hned, když jsem vystoupil z automobilu, tak tady plukovník Miloslav Neděla, vyšetřovatel Státní bezpečnosti Ostrava, absolvent sovětských škol Dzeržinského, tak na mě začal řvát, jestli to tady ty skurvy si nepoznáváš, co jsi tady tenkrát udělal, jo. Tak já jsem tušil asi, že to bude o tom, ale mimo jiné tehdy jsem byl zatčen z důvodu bombového útoku na agenta Státní bezpečnosti. To jsem nevěděl, že byl agentem pro KGB Olomouc, to bylo zjištěno až posléze. Takže to byla jako já navíc, to se snažili dokázat, ale neprokázali, i když ta svědectví nepřímo potvrzovala, že jsem měl mít samopal, měl jsem averzi vůči těm sovětským regulovčíkům, ale to byly všechno jenom nepřímé důkazy, které nestačily k tomu, aby byla vznesena obžaloba nebo obvinění. Nicméně výslechy byly velmi tvrdé, kolem toho docházelo k fyzickým útokům, ale tohle to mi nedokázali až po mnoha letech, kdy zákon o třetím odboji vstoupil v platnost, a já jsem byl celkem překvapený, že ta Státní bezpečnost a KGB věděla dost informací, o kterých jsem si myslel, že je nikdy nemohla vědět, a já jsem si myslel, Bůh ví, jaký nejsou mistr, jak všechno mě bude procházet, ale musím dneska uznat, že jsem měl spíš víc štěstí než rozumu. Takže Tuto akci mě neprokázali až potom, když jsem věděl, že zákon o třetím odboji, byl jsem uznán se statutem válečného veterána, tak potom se o té věci hovořilo i z materiálu. Když jsem se stal předsedou občanské komise po 17. listopadu, tak příslušník STB, jistý Zdeněk Vincenec, přišel na výslech, aniž musel, protože už byl v důchodě, takže nespadal pod tu jurisdikci naši občanských komisí, ale on přišel a jedna z jeho prvních otázek byla, že oni dobře věděli, že ty Sověty sem tady, on řekl, odkrágloval, že oni to věděli, ale že bohužel nemohli použít už ty metody, které by chtěli použít na mě, že si myslí, že by to ze mě dostali, ale to je co by kdyby. A já jsem se zeptal, proč to tehda nebylo publikováno v tisku. No a ten příslušník STB Zdeněk Vincenec mi řekl, že to by mohlo být jakousi motivací pro další, že oni nemohli potřebovat, aby někde tady třeba v Říkovicích nebo v Hulíně nebo někde jinde se takovéto věci staly. Že prostě to neobjasnění pro ně bylo samozřejmě katastrofální, nebo tehdejší ministr Jaromír Obzina, ten chtěl vypátrat, kdo za tím stojí, a i Sověti měli o to obrovský zájem, protože oni tu věc šetřili v Ostravě na STB, mě osobně vyslýchali, ale chovali se ku podivu slušně, všem ti naši příslušníci STB, ti skutečně byli velice radikální, se jim chtěli zavděčit, takže tam vždy ty rány padaly.
Jakých metod používala STB v těch 70. letech tedy?
V 70. letech používali takové metody, že třeba sdělili, že mě musí odebrat krev, aby kdyby se něco stalo, aby zjistili moji krevní skupinu a tak dál, a jestli jsem zdravotně v pořádku. A při druhém pokusu, když už jsem věděl, že to udělají opakovaně, tak jsem viděl, že tam bylo hodně příslušníků STB a že se mě snaží odvrátit hlavu, abych se na to nedíval, a dostali do mě nějakou injekci. To potvrzuje i jeden z mých spoluobviněných, který to úředně potvrdil na protokol Úřadu dokumentace vyšetřování zločinu komunismu. Dostali do mě nějakou látku, kdy jsem skutečně ztrácel pojem o čase, kdy jsem v podstatě byl takový apatický, a když mě přivedli na celu, tak on to popisoval, že jsem celý den hleděl, jak se říká, do zdi. Tak to si myslím, že to byla jedna z forem, jak to dostat. Samozřejmě ty násilné metody tam byly. V tom vynikal především major Oulehla, ostravský vyšetřovatel, a major Zuska, syn bývalého primátora Zusky. Tak tyto dva vyšetřovatele opravdu vynikali velkou brutalitou a používali údery v nečekanou dobu, kdy skutečně to krvácení z nosu bylo tak veliké, že jsem se kolikrát probral na zdravotní cele s tampony v nose, aby to zastavili, a potom jenom když vás dovedou po těch schodech, tak se vám snaží podrazit nohy nebo něco, uvést vás do stavu, že vám zemřel otec nebo matka. Ale já jsem věděl, do čeho jdu, byl jsem už tak nějak trénovaný na ty výslechy, pač jsem už toho měl hodně za sebou, ale zajímavá situace byla, když jsem udělal tu akci tady s těmi Sověty, tak tady můj staříček, jistý Josef Julina, který měl vysoké vyznamenání z války a neměl se rád, on pocházel původně ze Slušovic, tehdejším představitelem slušovského kombinátu Čubou, ten ho dokonce donutil se vystěhovat ze Slušovic a zbourali mu jeho stavení, tak ten, když jsem mu řekl, co jsem tedy provedl, do čeho jsem se dostal, tak on valašsky mě říká: Ogaro nešťastný, co jsi to vyvedl, jestli tě ten druhý poznal. Já jsem mu řekl, že ten druhý se ještě hýbal, proč ho nedorazil, když měl nůž. Tak to bylo, to si pamatuju velice dobře, že teda žil ve strachu, že jestli mě pozná, ale zřejmě zemřeli oba dva, a já musím taky počítat s tím, že jednoho dne Sověti pošlou nějakou fotografii, která se objeví třeba v Halonovinách nebo v nějakém jiném tisku, a bude to na lidi určitě nepříjemný záběr na ty dva mrtvé, ale znovu říkám, já jsem neměl jinou možnost, oni byli ozbrojení, byli představovali obrovskou armádu, já jsem měl samopal nelegálně držený. Nicméně ten třetí odboj má nějaké hranice a myslím si, že jsem konal v rámci tohoto zákona.
Vladimír Hučín byl za svou protikomunistickou činnost vězněn několikrát. Velmi výmluvné je jeho hodnocení z minkovické věznice.
Neplní si své základní povinnosti a často porušuje ústavní řád. Netají se svým protisocialistickým smýšlením, neustále obvinuje naši společnost ze všeho možného a snaží se vyvolávat protisocialistické diskuse. Zcela otevřeně se vyjadřuje, že nehodlá v socialistické společnosti žít, a vychvaluje takzvanou buržoazní demokracii. inklinuje k jedincům, kteří jsou stejně protispolečensky naladěni, sám je vyhledává, snaží se dávat dohromady skupinky odsouzených a s jejich pomocí organizovat zakázanou činnost.
A ze sovětských archivů dostalo se k nám třeba něco?
Něco se dostalo a něco se zatím hledá, ale zatím oni nechtějí něco uvolnit, protože tam by byla otázka, co to vlastně tedy vezli. Protože když by se řeklo A, musí se říct i B. Ta věc by se řekla, že se stala a teď co jste to tehdy vezli. A k tomu si myslím, že to bude problém, že nebudou chtět říct, co to vlastně v noci. Protože já sám nevím, bylo to velmi zaplachtované a mně bylo nápadné, že se vyplo i veřejné osvětlení. Jestli to bylo kvůli tomu, že by třeba špionážní družice těch zahraničních mocností nebo takhle nějak, celá ta akce probíhla velmi tajně, ale nejnápadnější bylo, že vyplo i to veřejné osvětlení. A já jsem měl to štěstí, že ten druhý, který ještě se teda jako pohyboval, když já jsem přeskakoval tu zítku, tak ten vystřelil, ten stačil vystřelit. Tady byl topol a ta dávka z samopalu šla prostě do té horní části a kdybych já neležel na zemi a neklečel ve výkalech za tím topolem, tady byl silný topol, tak si myslím, že bych to dostal, protože ráz 762 z toho Kalašníkova má velkou průbojnost a velkou kinetickou energii a ten topolový materiál, to dřevo je měkké a přestože bylo velmi silné, tak bych asi tu dávku dostal. Takže já jsem byl úplně u země, já jsem střel úplně prostě od země ze spodu nahoru a tou dávkou se mi zasáhl.
K udělení statusu válečného veterána Vladimíru Hučínovi ocitujme alespoň krátkou pasáž z obsáhlého odborného stanoviska Ústavu pro studium totalitních režimů.
Žadatel prokázal velkou odolnost vůči vyšetřovacím metodám STB, když i přes fyzické násilí, psychický nátlak za využití polygrafu a podání drogy pseudoefedrinu dokázal trvat na svých výpovědích a veškerou svou činnost popírat. Zároveň písemně obvinil vyšetřovatele z krádeže osobních věcí, z nezákonných vyšetřovacích metod a zastrašování.
Vladimír Hučín o svém činu začal hovořit teprve po přijetí zákona o třetím odboji. Reflektuje ho zatím hlavně v politických souvislostech.
Já jsem byl opravdu v krajní nouzi, normálně bych to v žádném případě neudělal, neměl jsem jinou šanci. Někteří lidé mě třeba říkají, že jsem to udělat nemusel, že jsem prostě se mohl vzdát nebo něco, ale byla by u mě nalezena zbraň, pistole, navíc ještě ten samopal. Nevím, jak bych to vysvětloval. A byla tam provedena ta sabotáž na té hydraulice spojovací mezi těma autama. Takže tam si myslím, že to byl adekvátní způsob, jak se bránit. Navíc oni přišli ozbrojení, měli zbraně a já jsem si připadal, že jsem ve vlastní zemi, v městě, odkud pocházím a oni tady v noci provádějí nějakou nezákonnou činnost, převážejí z letiště nějaké komponenty někde na svoji základnu na Libavou. Takže já jsem si to takhle zdůvodnil. Samozřejmě, že ten pocit byl nepříjemný, protože od roku 1974 jsem musel žít s pocitem, že bych mohl dostat trest smrti.
A jak se žije s tím vědomím, že kdykoliv vlastně najednou může na člověka spadnout klec a může dostat trest smrti?
Tak je to nepříjemný, ale postupně musíte si představit to, že jste nespáchali nic trestuhodného. Já jsem měl ten pocit, že ta spravedlnost je na mé straně, že jsem se dostal do situace, kdy jinou možnost jsem asi neměl, protože taky jsem někdy uvažoval, že jsem se mohl vzdát, odhodit tu zbraň nebo takhle nějak, ale to si myslím, že by mě přivedlo zcela určitě na mnoho let do Valdic nebo do Minkovic a protože vím, jak to tam vypadá, co potom by to obnášelo, tak jsem volil tento způsob. Ale je to nepříjemný, samozřejmě vás to ale udrží v dobré kondici potom, fyzické i psychické a nesmí tomu člověk podlehnout.
Vladimír Hučín v druhé polovině 80. let podepsal chartu 77, po listopadu 89 působil v občanských komisích a pracoval v BIS. Prostředí tajných služeb ovšem zasáhlo do jeho života znovu. Byl opět uvězněn, ale soudy ho v plném rozsahu osvobodili. Ale o tomto komplikovaném případu z časových důvodů zase někdy jindy.
A žije dlouho. Jo, a to mě vyhovuje, protože kdyby mě třeba zavřeli, tak on to přežije. Já jsem přišel, pes už nebyl, jo, protože ten průměrný věk těch velkých psů je, není velký, když to ten krkavec se dožívá tam, když se podaří 70 let a víc. No, takže já potřebuji tady ty tvory, které přežijí, kdybych byl ve výkonu trestu. No, navíc je to pták, který fakt patří mezi velmi inteligentní zvířata. Tak nedávno mě říká jedna paní, nějaká vávora, říká, pane Hučin, vy jste dlouho na svobodě. Já jsem si to uvědomil, že tak já se to vážím, protože od roku 2002 je pravda, že já jsem permanentně na svobodě. No jo.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Vladimír Hučín, byl jsem ve vlastní zemi. Hovořil veterán třetího odboje a politický vězeň Vladimír Hučín. Zvukovým mistrem byl Jaroslav Novotný, ukázky načetl David Schneider, režii měla Michaela Krčmová. Naslyšenou příště se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.